blaðsja 69. Allt þetta og ýmislegt fleira lærði hann og loksins þegar tíunda nóttin rann, lægði stormin, raddirnar hljóðnuðu og hann gat klifrað ofan úr trénu. Hann leit upp í krónuna þakklátum augum. Víst var hann þyrstur og víst var hann særður, svangur og kaldur, en þó svo fullur af orku og gleði. Allt það sem hann hafði lært í sambandi við að verjast óvinum og sigra þá, hlaut að gera hann að hæfum guði hernaðar og illinda. Hann mundi taka að sér þá sem höfðu barist og fallið með sóma. Nú kæmi stærðin og valhöll í góðar þarfir og hann hlakkaði til að koma heim og búa þeim gott líf eftir frækilegan dauða. Nú vissi hann líka hvernig hann ætlaði að skipuleggja samskipti goðana svo að þau gætu ráðum sínum og brugðist rétt við þegar eitthvað bjátaði á. Það yrði töluvert verk og kallaði á fleiri byggingar, en það gerði ekkert til. Þeir bræður voru svo duglegir að byggja. En fyrst af öllu þurfti hann að finna brúarvörð sem varaði goðin við ef bergrisar og aðrir óvinir nálguðust. Eftir næturna nýju jarskinum þóttist hann vita að hverjum hann ætti að leita. Hann þrammaði niður Bifröst og þegar hann var kominn rétt niður fyrir Áskarð sá hann glæsilegan ungan mann standa hljóðan á brúnni miðri. Hann hélt á stóru og miklu gjallarhorni í annari hendi. Óðinn brosti breitt. Er það sem ég sýnist að hér sé Heimdallur, hinn hvíti ás? Ungi maðurinn leit við. Bittu, ég þarf að heyra endin á leyndarmálinu, sagði hann. Eftir dálitla stund hallaði hann sér aftur og hló. Þær eru skemmtilegar, þessar konur, sagði hann. Hvaða konur? Þær sem voru að kvíslast á þarna niður frá. Ertu að segja að þú hafir heyrt í þeim alla leið hingað upp?